Studio Leonardo.
Dobré odpoledne, hezký poslech přeje Jan Burda. Současná rizika a podoby kybernetických útoků, výzkum umělé inteligence a úspěšná aplikace výsledků výzkumu i v komerční praxi. To je téma čtvrtečního vědeckého interview. Pozvání přijal přední odborník, profesor Michal Pěchoušek z Českého vysokého učení technického v Praze a také vedoucí výzkumného a vývojového centra společnosti Cisco v České republice. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak se vyvíjejí programy, které dokážou možný útok rozpoznat dříve, než se skutečně stane? A jak funguje spolupráce mezi univerzitou a globální firmou? Zeptat se můžete i vy, pokud nás posloucháte v odpolední premiéře. Jde to na webu leonardo.rozhlas.cz. Pane profesore, je počítačová kriminalita a kyberútoky jsou největší výzvou současnosti nejenom pro bezpečnostní experty, ale také pro výzkumné pracovníky, pro výzkumníky, jako jste vy?
Je to komplikovaná otázka. Celospolečensky bych řekl, že to je ohromné téma, které vlastně má povahu realizace nějaké zlé vůle. Jako vlastně ve společnosti takových projevů je velká spousta. Nebezpečí kyberkriminality je v tom, že se dá výborně schovat a že díky škálovatelnosti, to znamená velkému počtu počítačů, lidí, institucí, firem závislých na internetu, se dá případný útok a případná zlá vůle realizovat v masivním ohromném měřítku. Vzhledem k tomu, že vytvořit program, který zahltí počítače banky nebo internetového obchodu, není komplikované, tak prostě vidíme už dneska, že dá se zajistit ohromný dopad třeba na snížení návštěvnosti e-shopu, to vidíme dneska, takových útoků je hodně, nicméně já si myslím, že opravdu nebezpečí pro lidstvo je v útocích na programy, které řídí infrastrukturu, kterou používáme, dopravní sítě, nemocnice, záchranná služba, vlády, státy. Když jsme například přednedávnou dobou velký producent filmů firma Sony.
Ta byla napadená s největší pravděpodobností kybernetickým útokem ze Severní Koreje kvůli onomu filmu, komedii, která zesměšňovala vůdce. Je z toho nějaké ponaučení nebo...
Já z toho vidím pouze to, že možné je úplně všechno. Že vlastně kybernetická bezpečnost nebo kybernetické nebezpečí vlastně umožňuje realizovat komukoliv skoro cokoliv. Je to typický příklad asymetrické války, kdy vlastně vybudovat důkladnou ochranu je milionkrát dražší, než vyvinout útok. Například v českém metru nemůžete nikdy zajistit, že tam nepůjde nikdo s bombou a nevyhodí stanici metr do vzduchu. To prostě není realizovatelné. Nemůžete kontrolovat každého pasažéra. Úplně stejně je to na internetu. Úplná důkladná kontrola nemůže nikdy nastat. Takže já si z toho odnáším to, že lidstvo je zranitelnější, než si možná samo myslí, a to, že to odnesla firma Sony, já ještě považuji za docela dobrou známku, že jsme mohli dopadnout o hodně hůř.
Říká profesor Michal Pěchoušek z Českého vysokého učení technického a také šéf výzkumného a vývojového centra společnosti Cisco v České republice. Vy se, pane profesore, počítačové bezpečnosti a obraně proti kyberútokům věnujete dlouhé roky. Opravdu od doby, kdy jste studoval, kdy jste byl doktorant na ČVUT, spolupracoval jste společně s kolegy také s bezpečnostními složkami, tedy zadání na bezpečnostních složek, například ze Spojených států. Jaká je situace v současnosti a jaká řešení jsou reálná pro to, abychom dokázali nějakým způsobem předpovědět útok a připravit se na něj?
To jste řekl hezky. Já si myslím, že řešení, že bychom dokázali útokům zabránit, je pomalu nemožné. Ale my můžeme útoky předvídat, můžeme se pokusit porozumět tomu, jakým způsobem jsou útoky psané, kdo je posílá, kdo je vyvíjí, kdo si je koupil, kdo do nich investuje, a můžeme investicemi do obrany udělat například útoky ekonomicky nezajímavé. Jo? Takže těch způsobů je velká škála. Lidé si myslí, že když se vyvine sofistikovaný program, který bude sedět na počítači a umožní mi detekovat útok ještě než se stane, že to je taková ta panakea. Bohužel ta realita je o hodně komplikovanější. Na jednu stranu máme tady antivirové programy, které vlastně nám zvyšují komfort v života v cybersvětě díky tedy dvou českým slavným firmám a vlast AVG. Vlastně jsme si zvykli, že máme skoro všichni zadarmo, protože to byli oni průkopníci antivirových programů, kteří zavedli systém freemium, masivní rozšíření antivirových programů, které zvyšují bezpečí, zvyšují komfort. Na druhou stranu snižují ostražitost. Uživatelé břežové sítě vlastně nejsou navyklí na to, že se musí chovat na internetu ostražitě a klikají, kam je napadne, otvírají přílohy, které napadnou, které dostanou do inboxu a tam většinou číhá ohromné nebezpečí. Takže ani nejsofistikovanější antivirový program nedokáže ochránit naivního uživatele, který se nechová na internetu odpovědně. A v současné době hackři opravdu využívají primárně naivních, neodpovědných uživatelů internetu a také těch, které porušují například firmní směrnice a pravidla, jak se chovat ve firmní přečové sítě.
Mohl byste trochu pro mě jako laika přiblížit, jak takové programy, na kterých vy jste pracoval, které vy jste společně s kolegy vymyslel a realizoval, jak pracují? Je to na systému tedy strojového učení nebo na nějakém jiném?
Ještě bych tomu řekl jednu věc, a to je to, že já nejsem vystudovaný bezpečák, já jsem vědec umělé inteligence a já jsem se přichomítl k bezpečové bezpečnosti před 10 lety. A to z toho důvodu, že mě vždycky zajímaly aplikace umělé inteligence a hledal jsem témata, které mají co možná největší dopad na společnost. Já nikdy jsem nebyl úplně nadšený vědeckou činností, která byla pouze do šuplíku, která neměla praktické upotřebení. A právě ve spolupráci s americkými obrannými složkami jsem se dostal k té kybernetické bezpečnosti a v ní jsem vědecky pracoval posledních 10 let. Vy jste se ptal na to, jak takové programy fungují. Škála programů, které chrání internet, je ohromná. Já s nadsázkou říkám, že je taková spousta virů, že zatím se dají vydělat peníze i primitivními programy. Velké společnosti ještě pořád investují do relativně jednoduchých obranných programů, zatímco já se domnívám, že nebezpečí budoucnosti bude to, že programy budou komplikovanější a komplikovanější. V současné době antivirový program nebo program, který chrání síť, funguje tak, že si udržuje ohromnou databázi signatur, takových příznaků, které identifikují, jak může vypadat virus. A v případě, že tady uvidí soubor, který se dostane do počítače, porovnají s tím příznakem, zjistí, že ten soubor může být nakažený, tak ho jde do karantény, anebo ho vymažou. Hrozně jednoduché, není to žádná komplikace. Jediné, co je potřeba, armádu síťových nebo bezpečnostních odborníků, kteří nedělí nic jiného, než to, že pozorují chování na internetu a chytají nové útoky a zapisují ty příznaky chování těch útoků do ohromných databází, které potom updateují antivirové programy. My jsme se v našem výzkumu ale zabývali něčím jiným. Nás zajímalo, abychom byli schopni identifikovat infekce. My jsme nezabraňovali útokům, ale jsme se snažili identifikovat situaci v počítačové síti, která vznikne jako důsledek komplikovaného, takzvaného zero-day útoku. A proč zero-day? Je to z toho důvodu, že to jsou útoky, které byly napsané na zakázku, které se ještě nikdy nepoužily. To znamená, že nejsou zaznamenány v těch databázích, to znamená, že nemůže antivirový program najít. Jsou to prostě útoky napsané na zakázku, aby vykradli nějakou banku, aby znemožnili nějakého klienta, aby ukradli nějaká data. A my se právě snažíme detekovat podezřelé chování, které vlastně má důsledky nákazy do sítě, která byla špatně chráněná.
Tak to tedy funguje. Jak jsem řekl, vy se této problematice, jak jste řekl sám především, věnujete dlouhá léta a velice úspěšně. Už tady zaznělo, tuším, slovo startup, tedy projekt, začínající projekt, který je zejména tady typický pro firmy, které se snaží nějakým způsobem pracovat v high-tech technologiích, ve výzkumu, mají něco společného s internetem v rámci sociálních sítí. I vy jste takto začínal?
Já musím říct, že já jsem si taky startup zkusil. Já jsem velký podporovatel a věřím tomu, že existuje hodně způsobů, jak se dají výsledky vědecké práce přinést do praxe. Můžete spolupracovat s firmou, která sponzoruje výzkum, můžete pracovat na aplikovaných výzkumných projektech, ale jedna z těch cest je založit inovativní startup, malou firmu, která na sebe bere ohromné, šílené, příšerné riziko toho, že selže. bývá statistikou, statistika se píše, že uspěje pouze každý z tý startup. To znamená, že máte šanci jedno kus to, že váš startup vyjde. A já se musím přiznat, že mám úctu vůči všem lidem, kteří se pokusili startup udělat, protože oni si toho byli vědomi, ale natolik věřili své myšlence, která ne, že vydělá peníze, ale která změní svět, že byli ochotni investovat své vlastní peníze, čas a nějakou příležitost ušlou do toho, aby změnili svět pomocí startupu. A my jsme s mým kolegou, bývalým doktorantem, posléze kolegou Martinem Rehánkem z ČVUT, se rozhodli, že bychom chtěli výsledky naší výzkumné práce opravdu dotáhnout k uživatelům, a to nejen ke dvou, ale k milionům uživatelů. Tak jsme se rozhodli, že založíme malou firmu, která ty algoritmy, které jsme my postavili na bázi umělé inteligence, proto abychom detekovali nakažení počítačových sítí, abychom je dokázali dostat k uživatelům. A právě startup byl pro nás mechanismus, jakým vyvinout produkt, za který budou lidé ochotni platit.
Tedy takový startup, takový začátek nadějného projektu dokáže změnit celé odvětví průmyslové?
Ano, je to tak. Asi sám víte, jste z médií, že největším konkurentem firmy CNN je firma Twitter, že jo? Což je malý startup, který vlastně vznikl z ničeho. Největším poskytovatelem ubytování není žádný Chain Hilton nebo Sheraton, ale firma Airbnb, která nevlastní žádnou nemovitost. Takže tady je prostě vidět, že jsou příklady startupů, které přistoupily k nějaké problematice v průmyslu z druhé strany, opačně postavili si ten svět na ruby a dokázali, jak my říkáme startupisti, průmysl disruptovat, to znamená změnit jeho stávající pravidla a zkusit v něm úplně jiný obchodní model. A to byl vlastně i náš přístup. My jsme si říkali, že útoky budou čím dál tím sofistikovanější a zatím obránci jdou krok za těmi útoky. My jsme chtěli udělat 10 kroků dopředu a zkusit vymyslet něco, co budou dělat útočníci 5 let poté, co my to vymyslíme. A my jsme se strefili, protože opravdu se ukázalo, že útoky jsou sofistikovanější a že naše takzvaná behaviorální analýza, což je analýza chování útoků v síti pomocí metod umělé inteligence, je jedna z metod, která opravdu může detekovat chování útoku.
Poslyšte, to jste ale měli obrovské štěstí, protože většinou se nevyplácí předběhnout dobu.
Ano. Ano, většinou se vyplácí dobu nepředbíhat a to platí i u startupů. U startupů vlastně je potřeba, abyste byl tak napřed, aby ta myšlenka získala na masivní podpoře právě v tom správném okamžiku. Vezmeme si třeba příklad iPadu. iPad je nová technologie a iPad leta předtím, než s tím přišel Apple, tak s tím přišel Microsoft a vylámalo se zuby. Prostě to nedokázal prodat lidem, protože ta technologie byla na tom trhu o chvilku dřív, než potom, 5 let poté, uspěl s tou technologií Steve Jobs. A z tohoto důvodu vlastně i naše firma, náš startup, pro nás bylo nejvýhodnější v nějaké fázi rozjezdu se spojit s gigantem, s firmou Cisco a vlastně dovyvíjet tu technologii ve spolupráci s tím gigantem, jednak díky přístupu k datům, druhak vlastně k finanční podpoře toho projektu, protože pravda je, že v okamžiku v roce 2013, když jsme firmu prodávali, tak jsme opravdu byli ještě pořád jako dost napřed a nestáli nám u kanceláří fronty zákazníků, jako stojí na telefon od Apple, chtěli si koupit náš produkt. Takže i my jsme byli vlastně možná až trošku moc napřed.
Doplním, že to byla firma Cognitive Security.
Ano.
Abychom přesně řekli, o čem je řeč. Teď tady de facto jste součástí společnosti Cisco a vedete poměrně rozvětvený a rozrůstající se dynamický výzkumný tým. Máte v týmu také odborníky ze Spojených států amerických. Je těžké sem například i ty zahraniční odborníky, ale i místní přilákat? Jak to funguje?
Uhodil jste hřebík na hlavičku. Je opravdu skutečností, že odborníků na počítačových bezpečnosti je zhruba 100x tak méně, než kolik jich je potřeba a není kde brát. My tu naštěstí máme velkou tradici v tomto oboru v České republice, takže společnosti, které u nás investují do bezpečnosti, podporují i výuku na vysokých školách a pomáhají vychovávat odborníky, takže nějaká komunita bezpečáků v Čechách existuje. Naše pracoviště v Cisku je trošku odlišné od klasického bezpečnostního pracoviště, a to proto, že my mícháme dohromady lidé, kteří rozumí bezpečnosti, ale hlavně lidé, kteří rozumí strojovému učení a umělé inteligenci. My vlastně propojujeme vědu s tou komplikovanou doménou počítačové bezpečnosti, a proto i ta struktura týmu je velmi, bych řekl, diverzifikovaná. Máme tam ohromné procento lidí s doktorátem ze zahraničních univerzit. Řekl bych, že na čtvereční metr asi největší, co firma Cisco kde má na světě. Máme tu lidi, kteří se zabývají datovou vědou, velkými daty, umí data analyzovat. Ale pro nás je klíčové, bo pro mě osobně, když stavím nějaký tým, a teď v Cisku jsem postavil tým, který má dneska asi 60 lidí, tak je pro mě klíčové ta chemie, aby si lidi rozuměli. A když lidé nastupují do našeho týmu, tak málo kdo s náma nebo se mnou vyjednává bonusy a plat a služební auto, ale lidi zajímá, jestli ta práce je pro ně ten správný mechanismus pro to, aby dokázali s náma změnit svět, aby dokázali opravdu udělat něco jiného. Je pro ně důležité, jestli když mě dají 3 roky života a budou s mnou spolupracovat na boji proti kyberkriminalitě, jestli opravdu můžou udělat změnu, jestli můžou opravdu něco v životě dokázat. A to je ten druh lidí, který s nimi já rád spolupracuji a kterých mám takovou plné kanceláře na Karlově náměstí.
Tak to vám gratuluji.
Děkuju.
Dámy a pánové, svůj čas nám dnes v rámci vědeckého rozhovoru Českého rozhlasu Plus se věnuje profesor Michal Pěchouček z Českého vysokého učení technického v Praze a zároveň také vedoucí výzkumného a vývojového centra společnosti Cisco v České republice.
Studio Leonardo.
A u mikrofonu náš host, odborník na umělou inteligenci, výzkumný pracovník a také odborník na kybernetické útoky, profesor Michal Pěchouček. Víte, já mám ale pocit, když jste mluvil o tom, jak je důležité být napřed a jak je důležité tedy výsledky výzkumu co nejrychleji dostat k uživatelům, aby to zkrátka k něčemu bylo, aby se to užilo. Já s vámi naprosto souhlasím, ale mám pocit, zdali ti hackři, ti, kteří chtějí zkrátka páchat ono zlo v kyberprostoru, nebudou napřed vždy, protože zkrátka vy jako výzkumníci nejste utajení. Vy i teď v rámci našeho rozhovoru naznačujete, čemu se věnujete, i když nejdete do detailů, říkáte, kolik máte zaměstnanců, co je pro vás důležité. Když to oni jsou, jak si ti hackři schovaní, jejich identitu neznáme a jak si rozhodně nezdělují veřejnosti, na co se chystají.
Já si myslím, že to je výhoda. Já celý svůj život věřím otevřenému výzkumu a věřím možnostem publikovat výsledky vědecké práce. A myslím si, že to je nakonec jedna z velkých zbraní proti právě té komunitě utajených hackerů. A to z toho důvodu, když přijde vědec, který je nějaké městské univerzitě, dokáže vyvinout algoritmus, program, který zaručí, že dokáže vždycky identifikovat nějaký druh chování hackera, tak je to prostě velká zpráva, prostě hacker prostě ví, že už to nemusí dělat, protože už to je detekovatelné. Já si myslím, že to je, že vlastně to, ta obecná znalost, která se šíří mezi vědci, jedna, která dává informaci hackerům, jak dobře se bráníme, ale co je důležité, je to, že vytváří tu soutěž mezi výzkumníky a vědci. Já věřím v akademickou soutěž a věřím v to, že výzkumníci se mají poměřovat a zároveň mají navazovat na výsledky své práce. Myslím si, že tam, kde neexistuje otevřená komunita, tak ta koordinace v té sofistikované technologické práci je hodně těžší. Takže já si myslím, že vědci mají náskok. Na druhou stranu jsou nové metody v současné době, které umožňují vyvíjet komplikované nástroje, například ve strojovém učení, a to je crowdsourcing. To, že si zadáte na univerzitě výzkumný projekt a chcete, aby vám univerzita vyzkoumala, našla nějaký algoritmus, není jediná cesta. V Kalifornii vznikají firmy, které zhlukují a združují nezávislé výzkumníky a vědce a vypisují mezi ně soutěže. Příklad takové firmy je firma Kaggle, která spolupracuje s velkými americkými firmami a vlastně vyvíjí pro ně zakázku různé predikční, detekční, diagnostické algoritmy, a to tím způsobem, že specifikaci problému a data vezme a hodí je do ohromné komunity vědců, mezi nimi vypíše soutěž, nejlepšímu dá $50,000, druhému nejlepšímu $25,000, a tímto způsobem se vlastně vytvářejí algoritmy a technologie, která je lepší než nějaká jiná. Takže dnešní doba vlastně je revoluční v tom, že ani ta vědecká práce se už nedělá pouze tak, jak se dělávala před 10 lety, ale už tu jsou nové metody toho, jak se dá soutěžit ve vědě.
To je tady otevřená soutěž. Vám se na druhou stranu podařilo velice úspěšně propojit výzkumné vývojové centrum a komerční uplatnění výsledku výzkumu s univerzitním prostředím, s Českým vysokým učením technickým. Jak funguje spolupráce tedy vašeho výzkumného centra společnosti Cisco a ČVUT?
Spolupráce je efektivní a má už na se spoustu konkrétních výsledků vědci na ČVUT, a teda primárně z oblasti strojového učení, rozpoznávání, z oblasti analýzy velkých dat, data miningu, datové vědy, spolupracují s našimi vědci a výzkumníky a vlastně rozšiřují nám obzor. Nacházejí nové cesty, alternativní cesty, cesty, které pracovníci, kteří pracují na konkrétní technologii a systému, nevidí, protože jsou zafokusovaní, mají zakoncentrovaný pohled, spěchají, chtějí mít svůj produkt co nejdřív na trhu mezi zákazníky, nové vlastnosti a novou funkcionalitu, tak nemají čas na moc široké rozvažování. A to je to, co může dát univerzita. Univerzita může nabídnout komerční firmě to intelektuální zázemí vědců, kteří mají jiné tempo, mají jiný rytmus. V Čechách průmyslníci častokrát kritizují, že se špatně pracuje s univerzitou, protože univerzita má jiný rytmus. Já říkám, to je právě ta výhoda, to je to, co já si od té školy kupuju, to, že má doktorandy, že má profesory, že má vědce, kteří publikují na konferencích, kteří rozumí tomu, co je state of the art, hra na poznání v nějaké vědě, a proto je pro mě spolupráce s univerzitou klíčová. My máme podepsanou smlouvu 5letou mezi toho ČVUT a Cisco a nám se jí daří plnit vlastně nad plán. My investujeme výrazně rychleji, než jsme původně zamýšleli, protože ta hodnota, kterou ČVUT Cisco poskytuje, je opravdu veliká.
A například Cisco nebo jiná společnost komerční si ale nekupuje ty vědce jako takové, jejich mozky, ale výsledky jejich práce nebo jejich analýzu.
Je to tak, je to správně. Já bych řekl, že to je otázka toho, do jaké míry společnost komerční věří nějaké technologii nebo nějaké vědecké myšlence. Firma Google, firma Twitter, firma LinkedIn, Amazon, pro ty je datová analýza, strojové učení, velká data jsou úplně klíčová, protože vytvářejí jejich revenue. Proto není překvapením, že například firma Baidu si může koupit ze Stanfordu toho nejlepšího profesora a zaměstnat ho, protože ví, že ho vždycky užije. V počítačové bezpečnosti je to trošku jiné, protože datová analýza je opravdu nová oblast, neprozkoumaná. Není tam tak silná výzkumná komunita světová, takže třeba pro firmu Cisco investice by šla na Stanford, tam si koupila 10 výzkumníků, je velké riziko. Neudělá to, protože by taky musela přeplatit ten Google a ten Amazon, což není jednoduché. Takže pro Cisco tato volná spolupráce, kdy zanechává mozky univerzitě, nechává i univerzitě, aby ty mozky publikovaly, aby z nich měly revové body, aby vzdělávali studenty, je vlastně win-win situace.
A mají studenti otevřené dveře v rámci stáží a tak dál?
Ano.
Ti talentovaní samozřejmě.
My pracujeme se studenty, vedeme doktoranty, pracují u nás někteří studenti jako na brigádách. Děláme to proto, protože pomáháme studentům a zároveň si vybíráme, dělá to každá druhá firma v České republice, která si chce vybrat studenta, tak i my vlastně takhle spolupracujeme se studenty. Před rokem jsme vyslali 3 studenty ČVUT na roční stáž do Silicon Valley, vrátili se zpátky do Čech, mají z toho hezké zážitky, teď pokračují buď v doktorském nebo magisterském studiu, takže spolupráce funguje i mezi studenty.
My bychom asi měli i připomenout, že Česko jako takové patří mezi relativně významné hráče, co se týká výzkumu počítačové bezpečnosti.
Je to pravda. Já bych řekl, že Česko patří mezi významné hráče v oblasti technologií počítačové bezpečnosti, a to právě proto, že tady vznikly firmy jako je AVG, Avast, Quantive Security. Zároveň Česko je velkou mocností v oblasti výzkumu, v oblasti počítačových věd a umělé inteligence. Takže ačkoliv bych řekl, že tradice v tom bezpečnostním výzkumu v Čechách je menší než třeba v Izraeli například, tak ale ta kombinace toho, že to ten průmysl je, že to jsou ty problémy a zároveň, že jsou v Čechách vědci, kteří rozumí umělé inteligenci, je fantastická.
A jakou roli, abychom si to udrželi do budoucna, by v tom mělo hrát vzdělávání na všech úrovních školství a přípravy tedy na to, aby si Česko a čeští vědci a výzkumníci udrželi svůj status ve světě?
Pro mě je vzdělávání velké téma, protože si myslím, že je to tvář společnosti. Jak si společnost váží vzdělání, tak takovou má podle mě tvář, tak je schopna také do toho vzdělání investovat. Já se domnívám, že Česká republika v době, kdy já jsem studoval, jsem ročník 72, tak tady tradice matematiky byla ohromná, všichni maturovali z matematiky. Dneska je matematika na úbytě, z matematiky se nematruje, o matematiku je menší zájem a já si myslím, že to je cesta do propasti. Česká republika byla mezi prvními 10 ve znalosti matematiky před 20 lety, dneska je na tom zhruba tak špatně jako Spojené státy, takže já si myslím, že to není dobrá známka a já bych opravdu se zasazoval pro to, můžeme-li něco udělat pro zvýšení technických znalostí studentů na všech úrovních škol, tak to udělejme. Já jsem překvapen z toho, že studenti, kteří dneska studují na středních školách, tak vlastně už si doplňují své znalosti jinými kanály a konkurují učitelům. Pracují s technologiemi, jako jsou Khan Academy, jako jsou TED Talks. Spousta ze studentů studuje na takových těch online univerzitách, stahují si kurzy ze Stanfordu, z Carnegie Mellon a opravdu získávají zásluhy nad učiteli. A to mně připadá, že je ta správná cesta. Já jako kantor, jako pedagog na ČVUT podporuji studenty, aby si stahovali Massive Online Open Courses, to jsou ty internetové kurzy, a aby mě konkurovali, aby se mnou debatovali a diskutovali. Já si myslím, že to je cesta, jak čeští studenti se naučí diskutovat, naučí se zpochybňovat, budou mít to kritické myšlení. Čeští studenti vlastně byli vychováváni spíš frontálně, memorovat se, chápat principy, ale nemoc diskutovat. A já si myslím, že když si budou doplňovat vzdělání alternativním způsobem z internetu, tak budou schopni diskutovat, challengeovat svého pana profesora.
Pane profesore, když vás teď slyší naši posluchači, slyšeli podstatnou část tohoto rozhovoru, vaše názory, popis situace, jak je to momentálně ve výzkumu, co se týká umělé inteligence a využití těch technologií v rámci ochrany před kybernetickými útoky. Očekáváte v brzké době nějakou zásadní změnu, kterou by měli vědět naši posluchači, anebo zkrátka zhruba toto rozvržení sil mezi hackery a mezi ochranáři a výzkumníky, tedy výzkumnými pracovníky, kteří se snaží zabránit jejich útokům, tak to bude ještě, dejme tomu, 10-20 let pokračovat?
Já si myslím, že úroveň sofistikovanosti útočníků a úroveň schopnosti obránců v tom nehraje zásadní roli. Já se domnívám, že kybernetické útoky jsou důsledkem něčeho úplně jiného. Je to geopolitická situace, je to mezinárodní napětí, je to nárůst terorismu, eventuálně nárůst kriminality za účelem nějakého zisku, a to považuji za méně významnou. Takže já si myslím, že kybernetický útok nebude prvotní jev, ale byl to důsledek nějakého většího problému, a já jsem dalek tomu, abych komentoval geopolitickou situaci, ale když si tuto informaci dáte do souvislosti s tím, co čtete poslední rok v novinách, tak já se úplně bezpečně necítím.
Tedy dobře, pochopitelně. Je to tedy čistě váš názor už de facto součást nějakého měření sil mezi státy, mezi mocnostmi?
Já se domnívám, že koncept hybridní války, kdy státy budou používat čím dál tím novější a inovativnější způsoby boje mezi sebou, vidím ho i dneska, a kybernetický útok toho bude součástí. Zatím jsme součástí informační války, kdy se manipuluje s fakty. Tato manipulace je velmi významná a velmi významným způsobem vlastně ovlivňuje to rozložení sil, a kybernetický útok bude dalším krokem. Já si myslím, že to nebude dlouho trvat. Abych teda uklidnil posluchače, myslím si, že dlouhodobě velkými sponzory obranných operací jsou právě státy, a já si myslím, že státy Aliance NATO jsou velmi dobře vybaveni intelektuálně technologicky proto, aby se dokázali před útokem bránit.
Výzkum probíhá, spolupráce probíhá.
Přesně tak.
Pane profesore, jak zvládáte ČVUT a zároveň i výzkumné oddělení CISKA? Poslední otázka.
Je to těžká činnost, musím říct, že mít víc odpovědností není jednoduché. Na druhou stranu vytvářet hodnotu je mým posláním. Například teď připravuji k reakreditaci výběrový výzkumný výukový program na ČVUT, který se jmenuje Otevřená informatika, kde odvádíme spoustu kreativní pedagogické práce, takže já se dokážu zabavit.
Profesor Michal Pichouček byl hostem dnešního vědeckého interview Českého rozhlasu Plus. Díky za váš čas a někdy příště doufám na vlnách Českého rozhlasu opět naslyšenou.
Díky za pozvání, bylo to prima.
A téma příštího rozhovoru, jak se dělá reklama? Michal Rosypal se bude ptát na to, jak reklama vzniká, s jakými technikami pracuje. Hostem bude odborník na komerční komunikaci a bývalý ředitel Asociace komunikačních agentur Jiří Mikeš. Za dnešní pozornost děkuje a ničím nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jan Burda.